ดับต่อไปเชิญทานทับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่41ในมื้อนี้ยังจะได้สืบต่อเว้าถึงเรื่องสถากรรมของอดีตนายห้อยโทษจันทานักโทษสมณกรผู้ที่ได้ตัวหนีจากศูนย์สมณะบ้านดงแต่ถึกจับได้ขึ้นใหม่เสนอโดยโมธนา
สบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายสารคดีเคยประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วว่าสุดสายทางเลขเก่าในสวงนี้กำลังเป็นขั้นตอนที่ให้ความสำคัญและแอบแฝงโดยความเพชรมั่นทั้งในด้านการเคลนเหล่าของผู้ประสบการณ์และทางด้านฐานผู้รับฟังในประมาณอีก10เดือนต่อมาภายหลังที่ผู้เขียนสารคดีถือท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณะในห้อยที่บันดงสั่งให้ท้าวบุญเพ็งหัวหน้าป้องกันประจำศูนย์มัดศอกแล้วจับส่งขึ้นรถย้อนการหาเรื่องยุแย่ใช้หายไปซีของท้าวห้อยเอกซีบูและพรรคพวกนักโทษตำรวจชาวเมืองสงขลาที่ฟรีแนวคิดหับใส่แผนการของผงแนวลาวประจำกองหอยบัญชาการในศูนย์ที่บันดงในเธอนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักโทษหนุ่มน้อยส้นสาดผู้ไทยจากบ้านนยมคนหนึ่งที่ถูกส่งมานอนอยู่ในห้องขังอันเดียวกันอยู่ในคุกบนนี่การปากเว้ายิงสำคัญหลายต้องระมัดระวังอยู่เสมอเพราะเป็นอันตรายตลอดเวลาผู้เกี่ยวมักล่ำผู้ไทยในห้องขังในตอนกลางคืนทุกเทื่อที่ผู้เกี่ยวล่ำผู้ไทยจะมีพวกทหารหนุ่มน้อยยามคุกซึ่งบางคนมีอายุบ่ถึง17ปีมักพากันมายืนฟังอยู่ข้างนอกไม้เล่ล่ำของห้องขังเวลาผู้เกี่ยวล่ำก็ล่ำแบบผิดๆถึกๆข้าพเจ้าจึงสวยแนะนำและป้อนพญาหน่อยให้พร้อมและอยู่มาวันหนึ่งทหารยามก็บอกให้ข้าพเจ้าแต่งก้อนให้ผู้เกี่ยวเพื่อให้ผู้เกี่ยวล่ำในตนแรงพวกทหารยามจะมายืนฟังแก่เหงาพวกทหารย่ามได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าใส่ป้ายเล็กแหลมเขียนแต่งก้อนลำผู้ไทยใส่เปลือกไม้พางอ่อนที่ใส่สำหรับเป็นกระบังถ่ายของตนเองแล้วส่งให้นักโทษหนุ่มหน่อยทองอ่านเพื่อเตรียมไว้ลำในตอนแรงหลายวันผ่านไปจึงรู้จักว่าผู้เกี่ยวเป็นนักโทษที่ถูกจับส่งมาจากศูนย์สมณะทวงในสิบนายจ่าที่เสียทะมวกและเคยเป็นทหารย่ามภายในศูนย์สมณะสาเหตุที่ผู้เกี่ยวถูกจับก็พอลงหมักกับลูกสาวนักโทษวางแต่งานตามประเพณีแต่ถือห้ามปามจากการจะตั้งของฝ่ายแนวลาวโดยพวกการจะตั้งว่าเป็นลูกสาวของทหารหุ่นและเป็นนักโทษสมณะเพราะพวกสมณกรเป็นพวกที่มีประวัติโบแจงแต่ผู้เกี่ยวก็ยังซูซี่ที่จะแต่งงานให้จนได้จึงถือการจะตั้งฝ่ายแนวลาวจับโดยตั้งข้อกล่าวหาว่าพัวพันกับปฏิการกับทหารหุ่นและถือศาลแขวงตัดสินจำคุก1ปีนักโทษผู้อ่อนน้อยผู้นี้มีชื่อว่าท้าวบุญเฮงในสำเนียงของชนชาติผู้ไทยแต่เขียนชื่อจริงของผู้เกี่ยวว่าท้าวบุญเฮียงหลายอาทิตย์ต่อมานักโทษบุญเฮียงก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจับกุมห้อยโทจันทาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรายการให้ฟังท้าวบุญเฮียงว่าในฤดูหนาวของเดือนธันวาปีนั้นซึ่งมันคงกับวันที่3ของปี1977งานฉลองวันศาสตร์หากผ่านไปเมื่อวานในตอนใกล้เทียงของวันดังกล่าวได้มีรถบรรทุกทหารเวียดนามคันหนึ่งแล่นมาจากชายแดนแล้วมาจอดอยู่ต่อหน้าป้อมยามหักษาด่านเสตมวกคนขับรถจึงเป็นชาวเวียดนามและเว้าภาษาลาวได้ก็ลงจากรถแล้วยังมาบอกทหารยามประจำป้อมว่ามีคนผู้หนึ่งจากศูนย์บ้านดงอาศัยมาในรถโดยบอกว่าจะไปสวรรณเขตพวกทหารยามก็แน่มาที่รถจึงเห็นห้อยโทจันทานั่งตุ่มพะโฮมอยู่ในรถเพียงคนเดียวทหารย่ามสองคนจึงออกมาถามหากรมกองที่ห้อยโทจันทาจากมาซึ่งห้อยโทจันทาเองก็ตอบตามความเป็นจริงว่ามาจากศูนย์สมณะบ้านดงเพื่อลงไปนอนห้องหมอที่สวรรณเขตเพราะเป็นไข่ป่าเหือหังทหารในเล่าจึงเกิดความสงสัยเพราะในที่ผ่านมาถ้าหากว่าพวกสมณะจากศูนย์บ้านดงจะไปนอนห้องหมอที่สวรรณเขตก็จำเป็นจะต้องผ่านห้องหมอเชตมวกเสียก่อนแล้วก็เอิ้นให้ห้อยโทจันทาลงจากรถเพื่อกวดหนังสือการอนุญาตจากศูนย์บันดงเมื่อบ่มีหนังสือห้อยโทจันทาก็ถูกทหารจับแล้วนำไปค้างไว้ในคุกน้ำบางจับบนหนึ่งของศูนย์เสถมวกด้วยตั้งข้อกล่าวหาว่าต้นนี้จากศูนย์สมณะหัวหน้าศูนย์เสถมวกซื้อเท่าเลือนได้บอกกับทหารยามว่าให้หาเข่าให้เท่าห้อยโทจันทากินอย่างดีเพราะผู้เกี่ยวเป็นสมณกรสั่นในห้อยและในต้นแรงก็จะส่งให้ผู้เกี่ยวกลับคืนไปยังศูนย์บันดงพวกทหารย่ามก็นำความมาบอกให้ห้อยโทจันทาหูนำแต่ห้อยโทจันทาอ้อนวอนว่าบ่ให้ทรงตัวผู้เกี่ยวกลับไปยังศูนย์เดิมหากว่ามีความจำเป็นต้องติดคุก ก็ขอให้ส่งฟ้องศาลและยอมไปติดคุกดีกว่ากลับคืนไปยังศูนย์สัมมนาที่บันดงเพราะย่านหัวหน้าศูนย์สั่งประหารชีวิตทหารย่ำก็ปลอบใจว่าระบอบใหม่ขาพญาติเผื่อเอาคนแต่บ่ขาคนเผื่อหักษาพญาติจักเทือขอให้ห้อยโทษได้กินอิ่มในต้นแรงก่อนกลับไปศูนย์บันดงก็จะปิ่งซีนงัวมาให้กินอีกการบอกเล่าของนักโทษเฒ่าเฮียงในมื้อนั้นต้องหยุดสะงักลงแบบกระทันหันเพราะทหารย่ำผู้หนึ่งกำลังย่างไก่เข้ามาแล้วพวกข้าพเจ้าแก้งหันหลังให้กันในขณะที่กำลังพากันสารฟ้าเฮือนด้วยไม้พางอยู่และในหนึ่งอาทิตย์อีกต่อมาพวกข้าพเจ้าจึงสามารถเหตุเวียกไก่กันได้และเฒ่าบุญเฮียงก็เล่าให้คอยฟังตื่มตามคำห้องขอซึ่งเฒ่าบุญเฮียงว่าว่าผู้เกี่ยวบ่แมนหัวหน้าป้องกันศูนย์เสียทั้งหมวกแต่เป็นหัวหน้าจุน้อยๆประจำศูนย์เฒ่าบุญเฮียงเว้าต่ออีกว่าในเวลาประมาณ 11:00 นของวันเดียวกันทหารย่ำประกอบอาวุธจำนวน3คนโดยมีเฒ่าบุญเฮียงเป็นหัวหน้าจุเองก็เข้ามาในที่คุมขังบังคับให้ห้อยโทษชั้นท่านนั่งคู่เข่าลงกับพื้นดินเพื่อให้ทหารย่ำมัดมือขัดหลังและร้อยโทษชั้นท่าก็ถูกนำออกมาจากที่คุมขังไปขึ้นรถจิ๊บคันนึงที่จอดถ่าอยู่ในเงาบังของป่าไม้ไผ่ตามสายทางเลขเก่าแล้วรถจิ๊บคันที่ว่านั้นก็พาห้อยโทษชั้นท่าพร้อมด้วยเฒ่าบุญเฮียงและทหารย่ำประกอบอาวุธอีกจำนวน2คนแล่นมุ่งหน้าท้วนสายทางเลขเก่ากลับคืนไปทางทิศทางเดิมก็คือแล่นมุ่งหน้าไปตามสายทางมรณะสู่ทิศทางกลับคืนไปยังศูนย์สัมมนาในห้อยที่วันดงรถผ้าแล่นซาซาเพราะถนนเลขเก่ายังมีขุมมีบ่อตามสภาพของมันตลอดเส้นทางที่ผ่านมาห้อยโทษจันทาอ่อนวอนกับพวกทหารย่ำแบบบ่ขาดปากตามความหูซึกถึงศาตกรรมของตนเองเพราะหัวใจกำลังเต้นทีและเริ่มเต้นแห้งผิดปกติแล้วห้อยโทษจันทาบอกกับทหารย่ำว่าขอให้สงสารลูกหน่อยของผู้เกี่ยวที่จะต้องเป็นกำพร้าขอความกรุณาเถื่อสุดท้ายให้ปล่อยตัวผู้เกี่ยวหนีไปและอย่าส่งไปยังศูนย์เก่าที่บันดงโดยเด็ดขาดถ้าบุญเฮียงก็บอกว่าอยู่ในศูนย์สัมมนานั้นดีกว่าอยู่ในคุกและลูกของทานก็จะบ่เป็นคำพาดังที่ทานคิดคำว่าโตนหรือตายมันแมนของขู่กันแล้วภายในศูนย์สัมมนาเจ้าแม่ใช้ทางเลขเก่ากำลังหิวเลือดของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาท่านอยากทราบว่าจิบมรณะคันดังกล่าวจะพาห้อยโทษจันทาไปใสอย่าลืมกลับมาฟังใหม่ในตอนต่อๆไปสบายดี